Азатлық радиосы сөйлейді. 2008 жылғы қанун негізінде ер-егітлер қазір армия сафларында бары тек бір ғана ел қызмет етеді. Харби комиссариаттағылар өзлері маңа неше қарайды. Түгәрәк үстел тапшыруында харби қызметке кетуінің яңа тәртіптері, өзгерішлер һәм шулай ук хезмәт итү вакытын бер елга кыскартуның бабайлыкка ничек тәэсир итүе турында тыңларсыз. Азатлыкның Казан студиясендә микрофон алдында Ландыш Габайдуллина.
Беренче октябрьдән рәсми рәвештә Русиядә хәрби хезмәткә чакырылыш чоры ачылды. Тиздән 6000 Татарстан егетен туганнары, якыннары хәрби хезмәткә озатачак. Ә шушы елның язында 7000 Татарстан егете хәрби кием кияне иде. Барлыгы 2009 елның көзге чакырылыш вакытында Русиядән 271 000 ир егет армия сафларына китер дип көтелә. Бүген түгәрәк сөйл тапшыруында көзен армия сафларына китүнең тәртибе, быелгы үзенчәлекләре һәм яңалыклары турында сөйләшербез. Түгәрәк сөйлнең кунаклары Казанның авиатүзелеш районы хәрби комиссары Фәрхәт Садриев, Харби комиссариатта табиб булып эшләүче психиатр Зиннур Гарипов һәм быелгы көзге чакырылыш вакытында армия хезмәтенә җибәреләчәк егет Салават Вәлиев. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Ландыш Гөбәйдуллина алып бара. Беренче сорауны Фәрхәт әфәнде сезгә бирәсе килә. Быелгы көзге чакырылыш башка елларныкыннан нәрсәсе белән аерыла? Нинди үзгәрешләр көтелә?
Быелгы чакырылыш закон буенча хәрби бурыч һәм хәрби хезмәт турындагы закон буенча үткәрелә. Ул 1 октябрьдән 31 декабрьгә кадәр алып барыла. Бик зур үзгәрешләр юк дип торам мин. Үзгәрешләр инде 2008 елда булды. Бер ел гына хезмәт вакыты калды һәрби хезмәткә баручыларга.
Менә күбрәк нинди сәбәпләр, нинди авырулар аркасында хәрби хезмәткә бармый калалар? Менә шундый гомуми сорау.
Былтыр яз көне 45 мең призывник үзенең визы җитмәү буенча армия алынча калган. Көзгә 50 меңнән артып китә дип хисәпләгән. Ә так авырулар шул плоскостопие, ашказан авырулары күп була инде обычно. Аннар бүтән төрле авырулар да, основной шул инде хирургический, терапевтический авырулар.
Менә гәүдә авырлыгы, тән авырлыгы җитмәү дидегез. Ул башка елларда да шулай иде. Әмма менә кризис белән бәйле, акча җитмәү белән бәйле шулай тән авырлыклары җитмәү килеп чыга микән? Нәрсәдән микән ул?
Ну, видимо, кризис ставляет театрандыр инде шулай. Кайсы бер егетләр армиягә баргач кына туйган шашылар дип язган. Сез хәзерге вакытта инде шундый егетләр дә бар, шуның өчен аларның вислары җитми. Буйлары узын, ә вислары яз.
Әйтик, менә 2 ел элек авырлыклары җитмәү буенча калучылар шулай күп идеме? Элек тә шулай идеме ул?
Элек шул цифры булмаса да, бул сан барыбер бүтән относительно бүтән авыруларга караганда күбрәк урын алып тора инде.
Элек бармый калган сәбәпләр төп канунлар хәзердә үз көчендәме? Мәсәлән, әйтик, ир егетнең әгәр дә 2 баласы бар икән, шул вакытта гына бармый кала ала. Төп канунлар команда
2008 елдан үзгәрешләр керде ул законга, хәрби бурыч һәм хәрби хезмәт турындагы законга. Анда элек, әгәр дә бер баласы булса, 23 яш тулганчы армиягә алынмый иде егетләр. Хәзер 2 баласы булса гына 27 яшкә яшкә хәтле отсрочка бирелә инде армиягә бармый.
Хәзер менә бу 2008 елдан дип әйтәсең дисәме? Быелдан үзгәрешләр юк.
Быелдан юк, законның бөтен үзгәреше ул 2008 елда тулды инде, ул үзгәрешләр кереп бетте.
Ә менә психиатрия өлкәсендә хәрби хезмәткә китү турындагы канунда үзгәрешләр кертелгән икән. Моның турында Зиннур Галимович сөйләй аласызмы?
Ну, үзгәрешләр кертелгән дип ул бик үзгәрешләр кертелү түгел инде. Мин уйлыйм, вакытлыча бирелгән бүгенге көндә бит үзенә үзе кул чалучылар саны арткандан арта бара. Ул бер кешегә дә фикер түгел инде. Америка бүгенге көндә Россияны күпкә узып та киткән шул мәгълүматлар белән караган вакытта инде. Бүгенге көндә инде якын туганнар арасында ул әтиләре, әниләре, сиңлеләре, инеләре арасында берәр үзенә үзе кул салучы булса, бүгенге көндә шуларны җибәрмичә калып, Россия хезмәт сафларында берәр үзгәреш булмасмы икән дигән ни белән эшләнгәндә дип уйлыйм инде мин. Шулай да бүгенге көндә үзенә үзе кул салучылар саны әлегә кимеми, шуңа күрә может бу үзгәреш яңадан кире үз урына кайтыр. Чөнки бу кешеләр арасында, туганнар арасында кул салучылар үзләрен-үзләре хезмәттән мәхрүм итәсләре килми, хезмәт итәргә теләүчеләр саны алар арасында күп.
Элек туганнар арасында без үзләрен үтерүчеләр булса, моны ничек тә булса ир егетләр кашырып калырга телиләр иде. Ә хәзер, әгәр дә армия сафларына җибәрмиләр икән, моны киресенчә эзләүчеләр туганнар арасында күбәймәдеме?
Ну, күбәйде дип әйтә алмыйм инде. Без игътибарга ала башлагач, без бит элек бу әйберләргә игътибар алмый торыйк инде. Шуңара күрә, бәлки күбәйгән кебектер. Мин алай аерып әйтә алмыйм кешеләр арасында алар күбәйде дип. Ну, хезмәт итәргә теләмәүчеләр арасында бәлки андыйлар бардыр.
Нәшінап та бізнің Русия, Литвадан соң бүтін дүния бойынша екінші орында тұра өз-өзін өтірушілер саны бойынша. Не үшін мұндай қонуны кірткен әрмекен? Оны генетик ауыру, хам шуңа көре бұ солдатлар арасында да өз-өзін өтірушілер көбейер деп ойлаған әрмекен?
Ну, мен айтып кеткенім шайынды. Бүгін күнде оның түп сәбәбін білген кіші жоқ. Олдан бір кіші де ертеге нәрсесі боласын айта алмай, ертеге мына шулай боларға мүмкін деп кіні айта ала. Жоңыра көрейінді, бүгін күнде бүтін жерде де өзіне көрі өзгәріш кіртерге тұрышалар. Ол қызмет еткен жерде командирлар үшін де ауыр, агарда өзіне өзі қол салса, ол бік көп ауырлықлар өзіне көрі нейдер. Оның тегі арасылыдың көп әйбірлері бар бетінде. Жоңыра көрі бір кіші де андай әйбірін тілемей. Бүгін күнде мұрт бет экспериментальный формада шушы әйбір шіленілейінді. Мен өлім бұл вақытлы шағым әдім деп.
Нәсінің өзігізінің қорашығыз бұл бігі объектив түгіл деп санайсыз ма?
Объектив түгіл деп санаймай.
Мөхтәрәм радио тыңлаучылар, бүгін түгәрәк сәл тапшыруында күзін армия сафларына китүнең тәртибе, быйылгы үзенчәлекләре һәм яңалыклары турында сөйләшәбез. Түгәрәк сәлнең кунаклары Казанның авиацилеш районы хәрби комиссары Фәрхәт Садриев, хәрби комиссариатта табиб булып эшләүче психиатр Зиннур Гарипов һәм быйылгы күзге чакырылыш вакытында армия хезмәтенә җибәреләчәк егет Салават Вәлиев. Түгәрәк сәл сөйләшүен Ландыш Гыбәйдуллин алып бара.
Безнең арабызда студия кунагы ул Салават Вәлиев. Бу егетебез көзге чакырылыш вакытында армия сафларына китәчәк дип көтә үзе. Менә синең армияга китүнең сәбәбе ничек? Үзең теләп барасыңмы?
Мин үзем теләп барам. Чөнки хәзер хезмәт бер генә ел. 27 яшькә хәтлек армия дип кавалына бетканча бер ел барып кайтам да рәхәтләнеп яшим.
Әмне синең үзеңнең очрагыңны студиябызга һәм безнең тыңлаучыларга әйтеп үт әле. Син югары уку йортында укыдыңмы яки урта белемне генә тәмамладыңмы әлегә?
Мин институтта укыдым, әле дистанционный кала керәм дә, бер елны югалтмыйм инде мин.
Димәк, син көндезге бүлектән күчәсең.
Ие. Ие.
Һәм калган елларыңны соңрак укып бетергә җыенасың.
Ие.
Әмнә алайса, шулай күчүеңнең сәбәбе нидә соң? Шулай армияга барып, хезмәт итеп кайтасың киләме ни үзеңнең?
Мин кайтып, армия дип хавалмыйча, эшләп, укып, эшсе килә үзем самостоятельно.
Син үзеңнең шәхси фикерең ничек? Ир егет армия сафларында хезмәт итәргә тиешме?
Тиеш. Чөнки мин карыйм, урамда 24-25 яшьлек малайлар да армия бармаган малайлар һаман балачага күп булып калалар. Армияга барып кайтырга кирәк инде, ул все-таки кешегә серьезность керә, дисциплина керә.
Менә дедовщина, бабайлык диләр бит инде безнең армия сафларында. Менә ул фактор сине куркытмыймы?
Юк, куркытмый. Чөнки бөтенесе шул аша үтә, ул катты трагедия түгел.
Хәзергә әле бер генә ел барып кайтыйм да, аннан соң хаваланып йөрмим дисең. Чынлап та, берничә ел инде менә хәзер армия сафларында бер генә ел хезмәт итәләр. Әмма күп кенә кешеләр моны дөрес дип санамый. Бу вакыт аралыгында ир егет үзен бөтен тәртипләрдә дә сынап карый алмый әлегә, чын бабайлык белән дә күрешә алмый дип санаучылар бар. Әнә студиябыз кунаклары, сезнең фикерегез моңа ничек? 2 елга, 2 ел ярымга озынайтыргамы, юкмы?
Бер ел сорау булган эше бик күп түгел армияда служить өчен ул яшьләргә. Шуның өчен хәзер барыга теләүчеләрнең саны да артты дип саныйм мин. Шул хезмәтнең бер генә ел калганга. Аның өчен хәзер республикада бик күп эш алып барыла, чтоб безнең егетләр үзе хезмәткә хәзерләнеп бару торыр өчен. Без аларны машина йөртү хезмәтенә өйрәтәбез. Күп төрле специальность алалар инде алар. Армияга баргынча, шул армияга баргач, шул специальность буенча үзенең хезмәтен үткәрер өчен.
Армияга барыр алдыннан дисез. Ал кайда үтә? Кайчан? Кайсы вакытта?
Армияга барыр алдыннан ярты ел кыш көне укыта башлыйбыз. Яз көне армияга баручыларны шул специалистларга яз көне үз баручыларны укытабыз. Шуның өчен республикада быел 10 мең кеше шундай специалистларга хәзерләнергә тиеш, шундай белемнәр алырга тиеш.
Ул үз теләкләре белән шундый кешеләр сайланамы? Яки
күбесе үз теләге белән килә, ну инде бик теләкләре булмаганнан әзрәк мәҗбүри исәптә барабыз инде. Барып шул тотамыз, план куелган аны үткәрергә кирәк.
Армияга җибәрелгәндә алганда моның үстенлекләре бармы соң?
бар, конечно, әтем, олжы өз специалист ойынша бара, өз специалист өле хизмет үтен арасын.
Бұйылғы шоқырылыш вақытында планда 60% шоқырылышыларыны юғары хам хүнәри білімнәрі болғанларыны оларға тілер. Шынки, онды егітлер білен проблемалар озырақ ойлайлар. Студия біз қонақлары, сізнің ма қорашығыз нешек? Юғары оқу үртінің кешкі екешіттен тұрып оқыншылы шындайлар боладыр енді ол. Оқушыларға қорағанда мектепні оңағына бітірген, әмі бір қойда оқырға кіре алмаған, бек түгел ішіде болмаған егітлеріні алу үстінірек түгіл ме?
Әйтіп кеткенше енді мына бір қойда ішілемегенде оқымаған егітлеріміз бірінші есептен сол байын учетный специалист керектерге тұрышалыз. Олар именно хазірленіп барсыңдар. Оқып бітірген юғары білім алған кішілер, орта технический білім алған кішілер, олардың өздерінің де специалистары бар бетінде өзі. Республиканың президент комиссияның отырысында шындай сөз қойылды, біздің егітлер барса да өзі специалист алып қызметтерге барға тиешілер.
Әміне псих сыйығыннан юғары оқу йұртын тамамлаған егітлер хәм, әйтігіне кешегіне әлі орта білім алған 18 яшындағы егітлер. Оларның ойырмасы бар ма?
Но оларның айырмасы бар инде. Яңағына мәктеп бітірген балаларның білімләре сайырақ, шоңара күрә безгә алар белән айырымарақ күбірәк утырырға кирәк, вакытны күбірәк сарф итәргә. Югары белемле кешеләр алар инде үзләренең тормышында ниндидер яңа атламыш ясаганнар, алар ниндидер хөнәр алганнар, алар тормышка карашлары икенче төрлерәк. Менә әле безнең президентыбыз әйтеп киткәнчә, 24-25 яшьлек малайларда оранда балачага кебек ирләр дип әйтте бит. Шоңардан чыгып әйтсәк инде, мәктәп бітіргәннәр белән югары белемле кешеләрнең айырмалары зур инде.
Аларның тәртибендә аермалыклар.
Тәртипләрендә дә аермалыклар бар. Менә сез сорагач инде әйтеп китәсе килә, яңагына мәктәпне битергән балалар арасында аларның тормышка карашлары җиңелрәк карашлы балалар бар. Бер яктан белемнәре дә җитәрлек күп, икенче яктан мәктәптән дә яхшы характеристик бергәннәр. Без бит инде аларны әзерләгән вакытта сорыйбыз: "Син хезмәтләргә телисеңме? Син нишегрәк итеп хис итәсең үзеңне?" Менә шундыйрак сораулар сөйләп башласаң, аннан соң менә сез әйттегез, бабайлык дидегез. Сезне абижайт иткән вакытта нишегрәк кырыңга карыйсың? Шундый сорауларны сорамыйча калып булмый. И шундый вакытта аларның җиңел карашлары була. Мине дә абижайт дип салсалар, мин дә тотып сугам да инде шулай итеп. Ул кешегә каршы сугып кына андый хәлләрне җиңеп булмый. Шуңара күрә аларның карашлары әле бүген көндә җитеп җитмирәк. Шуңара күрә алар белән күбрәк сөйләшеп, күбрәк аңлатма бирергә туры килә. Һәр вакытта инде һәр берсендә менә шушы сораулар белән ничектер хезмәт итәрлек икәнен беләсе килә инде.
Не теге вакытта сорау бүтмәгән без икән. Псих авырулар арасында иң еш очрый торган һәм шулар аркасында хәрби хезмәткә бармый калган нинди авырулар?
Бу без умсына салыс дип без инде. Шундый бер диагноз бар инде. Алар инде кичкенәдән үк күренеп, беленеп үсәләр. Шуның өчен аларга ярдәмче мәктәпләр төзелгән. Ну, шул мәктәпләрдә рекомендация белән укырга тиешле балалар да күпчелекләре битерәләр бүгенге көндә урта мәктәпләрне. Ну, аның сәбәпләре күптер инде, мин аларны санап бүгенге көндә әйтмим. Андый балалар бар, урта мәктәп бетердек дигән белем алган балалар, ә үзләренең белемнәре буенча шушы Османга тел мәктәпләргә тиң балалар шырылар. Шуңа күрә беренче шырыкта менә шу диагноз белән күпчелек.
Алдан әзерлибез, карыйбыз, психик яктан әзерме ир егет армия сафларында хезмәт итәргә дибез. Ә менә син үзеңне әзер дип саныйсыңмы? Әтиең, туганнарың сине ышанып армия сафларына җибәрәләрме?
Мин үземне әзер дип уйлыйм. Чөнки мин үзем настроен уже, тәнләр дә каршы түгел, алар да Мәйләр, син үзе үскән, син үзе үзең гомереңне тасын дедің.
Мөхтәрәм радио тыңлаучылар, бүген түгәрәк өстәл тапшыруында көзен армия сафларына китүнең тәртибе, быелгы үзенчәлекләре һәм яңалыклары турында сөйләшәбез. Түгәрәк өстәлнең кунаклары Казанның авиацөлеш районы хәрби комиссары Фәрхәт Садриев, хәрби комиссариатта табиб булып эшләүче психиатр Зиннур Гарипов һәм быелгы көзге чакырылыш вакытында армия хезмәтенә җибәреләчәк егет Салават Вәлиев. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Ландыш Гөбәйдуллин алып бара.
Без әйтеп үттек инде, әмма шул темага түгәлрәк фикер алышасы килә. Хәзерге вакытта авыр заманалар тора, ул кризис вакыты. Моның белән армия сафларына китергә теләүчеләр ортамы? Сез моны дөрес дип саныйсызмы?
Әйтеп үттем инде, бер ел гына хезмәт итү калгач, барырга теләүчеләрнең саны артты дип. Кризис санарга үле әйтәм, мин әйтеп китәмен, соңгы вакытта безгә диңгелерәк эшләргә.
Кешеләр күбрәк килә.
Кешеләр күбрәк килә.
Әгәр дә тормышларыбыз җайланып китсә, кризиста тәмамланса, кичә студент булган ир-егет, менә мин бүген бетердем, иртәгә эш табам дип түгел әйтә алса, үзенең киләчәге өметле дип санаса, һәм армия сафларына бормауны кулайрак күрер дип курыкмыйсызмы?
Күрекмейм, мен аны салай деп китте бит ул егет кеше үзенең тормышын үзәп барырга тиеш бит ул, барып кайтам да, нәрсә кавалын чаяшым дип. Бүтән егетләр дә үзенең почетный обязанностен үтәргә тиеш дип уйлыйм, поэтому алар. Анда безнең җәмгыятьтә настроение хәзер үзгәрә, армия града. Иң курткандары бит ул сез әйтеп киткән сез ул бабайлык, дедовщина, курката кешеләр. Хәзер армияда аларга бик күп внимание уделяется, читән дә һәр бер случай янда килеп чыккан ул бөтен кеше истә, шуның өчен как будто да армияда беспорядок дип килеп чыккан единицы случаев он дал. Но в Херберсе бетин кишеге айтылеш, но ничего не тем, ведь был внимательный скалор. Прокуратура занимается тем, бетин пока решение не примется, не остановится на кишеге вопрос.
Шлой да бабайлык барма, хамне 2 елга, 1 елга гына кимету, хизмет иту вакытын. Ул бабайлыкка каршы көрәшүде ярдәм итмейме?
Хәзер бит инде 1 елдан калгач, ярты елдан соң иң зур солдат ярты елдан өстенрәк алданрак килгән була бит инде. Шуның өчен алар картайып та бетермиләр әлендә. Файдасы бар, конечно,
файдасы бар. Сезнең үзегезнең шәхси фикрегез, быел күзәтеп әйтәм инде яңалыкны, туганнар арасында үз-үзен утыручы булган ир-егетләрне калдыру. Бу дөресме?
Аларны тикшерәбез. Психический яктан больше внимания, ребята, лайн, врач-психиатр, аларга обследованиясы, характеристикалар эштән, укыган җирдән, әтисе, әнисе кем булганында, нәрсә булган, туганнарыннан, просто ул бит обязательно кала дигән сүз түгел.
Әмнә тагын нинди очракларда үзебезнең тапшыруны тыңлаучыларга ярдәм итеп, әти-әниләре инвалид булган очраклар, аның бит инде үзенең факторлары күп, нәшларына иң төп факторларын әйтеп үтә аласызмы?
Иң төп факторлары да семейное положение дип аталабыз, авыр гаиләнең авыр тормыш санала. Аңа әти-әнисе инвалид, икенче группа инвалид, и врачтан справка кирәк, что постоянный уход кирәк дип. Шул вакытта аларга отсрочка бирелә. Уку буенча отсрочка бирелә, ну, кем хезмәт бүген укый, ну, профессионал училище да, техникумнарда, югары белем алучылар барысына да отсрочка бирелә.
Хәрби хезмәттән аларга шакыру кагазы килә, әмма алардан кочып йөрүчеләр дә күп бит әле. Менә моның белән ничек көрәшәсез?
Кызганычка каршы анда кишеләр барышалар, алар анда әйтеп бетер булмый барса килә дип. Анда кишеләргә без милициягә барасыз, милицияларны дә алар, милиция алып килә алар. Без үзләре теләмәсәләр, аларны медицинская комиссия үткәреп, состояние здоровьян белеп, аннарсын армияга җибәрәбез.
Аларга бернинди административ җаза яки бернинди
аларга каралган административ җаза башта инде 500 сумга хәтле штраф, ул да булмаса инде аннарсын статья уголовный кодекс есть, до 3 лет лишения свободы предусмотрен.
Әгәр дә бу ничә ел өчен, ничә тапкыр бармаса?
Моны призыв үтә, призыв үткәндә, әгәр дә аның исәбе доказать ителсә, ул качып йөргән дип. Ул шул призывтан соң, аннан соң инде администрацияны җаваптан соң, уголовный җавапка тартылырга может.
А мондый кешеләр күпме?
Ну, була. Елга бер биш кеше районда, безнең ике районда прокуратурага передавать итәбез.
Ну, әйтеп китәсе килә инде, бүгенге көндә инде хезмәт итү чыннан да күп түгел. Шуңара күрә инде настрой дигән әйбер белән барсыннар, настрой дигән әйбер белән барсалар, ул хезмәтнең башы һәр вакыт әзрәк авыррак, анда үзенә күрә теге әтияне ризыгы түгел, режим белән итәргә кирәк, шул режимга кирип киткән авырлык бар. Шуңара күрә әзрәк настрой итеп барсыннар авырлыкларын төзәргә. Анасын бер шул калиясына кирип киткәч, үзләре җайлап кына хезмәт итәрләр, уңышлар аларга.
Әмма сез үзегезнең улыгызны шанып армия сафларына җибәрергә әзерме? Кирәк дип табасызмы?
Мин үзем корабльдә хезмәт иттем. Шуңара күрә үземнең хезмәтем белән бик горурланам. И анда хезмәт иткәнгә күрә минем улым да минем кебек хезмәт итәсе килә. Шуңара күрә беренче каршылыкта юк дип уйлыйм.
Шушының белән мөхтәрәм радио тыңлаучылар, хәрби хезмәткә күзге чакырылыш темасына багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе ахырына якынлашты. Бүген түгәрәк өстәл тапшыруында көзен армия сафларына китүнең тәртибе, быелгы үзенчәлекләре һәм яңалыклары турында сөйләште. Түгәрәк өстәлнең кунаклары Казанның авиатөзелеш районы хәрби комиссары Фәрхәт Садриев, хәрби комиссариатта табип булып эшләүче психиатр Зиннур Гарипов һәм быелгы көзге чакырылыш вакытында армия хезмәтенә җибәреләчәк егет Салават Вәлиев иде. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Ландыш Гобәйдуллин алып барды.